Luca 23, de la 39 la 43 inclusiv. Unul din tâlharii răstigniți îl bajocorea și zicea: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași pedeapsă? Pentru noi este drept că-și primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Sau pe când v-ați pierdut nădejdea că o să auziți poporașul meu la Agape, iată că l-ați auzit. Nu? Mulțumim Domnului pentru grupul de închinare. Ne face să ne aducem aminte cine suntem, de unde am venit. Și sunt cântece și în limba română care sunt frumoase și care au o valoare deosebită în inimile noastre, mai ales a celor care ne-am născut și am crescut în România, nu? Am citit în această seară o istorisire deosebit de cunoscută, nouă. Toți cei care cunoaștem Biblia știm întâmplarea aceasta, istorisirea aceasta a tâlharului de pe cruce. Este omul care a fost mântuit în ultima clipă, în ceasul al 12-lea, omul care a avut acest privilegiu extraordinar de a ajunge în rai, omul acesta care a fost mântuit pe cruce. Am predicat mult la Agape despre cruce, am insistat mult asupra ceea ce s-a întâmplat la cruce. În această seară, mesajul meu va fi un mesaj simplu, un mesaj evanghelistic, un mesaj care Domnul mi l-a pus pe inimă, mai ales în vederea evenimentului care ne așteaptă, și anume botezul în apă. De aceea am ales acest verset, acest pasaj, și într-o predică pe care vreau să fie o predică simplă, dar predică directă, aș vrea în această seară să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, mesajul central al Bibliei, și anume faptul că Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne vrea lângă El, Dumnezeu vrea mântuirea noastră, Dumnezeu ne vrea să fim mântuiți, să ieșim din viața de păcat și să folosim oportunitatea ce ne-a dat-o, aceea de a putea să prindem viața veșnică. Titlul predicii mele este puțin mai interesant: un har mântuitor pentru un tâlhar muritor, har mântuitor pentru un tâlhar muritor. Și să știți că n-am greșit, poate unii ziceți, mai trebuia să spună un tâlhar muribund. Nu, știu ce înseamnă muribund. Muribund înseamnă dying thief, muritor înseamnă mortal thief. Predica mea este pentru toți tâlharii muritori, pentru toți tâlharii care se cred că vor trăi veșnic, pentru toți tâlharii care au uitat că va veni o zi în care va trebui să plecăm de aici. Predica mea poate nu este pentru tine, sau poate este pentru tine, o să vedem dacă ești, dacă suntem cumva și noi niște tâlhari muritori. Har mântuitor, pentru că omul acesta a primit har în ultima zi a vieții lui pe acest pământ. Citind aceste versete vedem câțiva pași, cum putem să ajungem cu Domnul Iisus Hristos în cer, în rai, în paradis, așa cum este scris aici. Primul lucru pe care îl observăm aici, la tâlharul acesta, la omul acesta, primul lucru pe care îl observăm este că omul acesta nu s-a lăsat influențat de alții. Nu s-a lăsat influențat de cei din jur. Versetul 39 ne spune că, și avem imaginea aceasta cu trei cruci, Domnul Iisus Hristos este în mijloc, răstignit între doi tâlhari, și spune că unul dintre tâlhari răstigniți îl batjocorea pe Domnul Iisus Hristos. Și zicea: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. N-am mai citit trei versete înainte. Haideți să citim, începând de la versetul 35, Cami. Haideți să citim ce se întâmpla acolo la cruce. Norodul, mulțimea, stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus. Fruntașii, cine sunt ei? Erau oamenii importanți din societatea evrească de atunci, preoții. Își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții a mântuit să se mântuiască pe sine însuși dacă El este El, Hristosul alesul lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Ostași își băteau joc de El. Mergem mai departe, versetul 37. Și îi ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine și dă-te jos. Versetul 38, îi se spune acolo care era vina lui, deasupra lui era scris cu slove grecești, latine și evreiești, acesta este împăratul iudeilor, scrise în batjocură. Toți oamenii din jur, toată mulțimea, toți trecătorii, dacă vom citi în celelalte evanghelii, toți care treceau pe acolo își băteau joc de Domnul Iisus Hristos. Și unul dintre tâlhari își bătea și el joc de Domnul Iisus Hristos. Însă celălalt din tâlhar nu și-a bătut joc de Iisus Hristos. De fapt, dacă citim evangheliile, parcă la început și-a bătut, după aceea s-a schimbat ceva în atitudinea lui față de Hristos. Omul acesta nu s-a lăsat influențat de alții, a avut curajul să înfrunte opinia majorității. A avut curajul să înfrunte opinia majorității. Predica mea în această seară este pentru toți cei care încă n-au avut curajul să înfrunte opinia majorității. Este pentru tine, dragul meu, care poate stai departe de Domnul Iisus Hristos și care auzi numai glume la adresa Domnului Iisus Hristos, care auzi numai lucruri rele la adresa Domnului Iisus Hristos, care atunci când te uiți la un program de televiziune, vezi că toți își bat joc de creștini, de valorile creștine, care poate auzi cum alții se folosesc de numele Domnului Iisus Hristos ca să înjure sau ca să facă alte glume la adresa Lui. Vedem sarcasmul acestor oameni. Lumea din jurul nostru, la fel ca și oamenii de atunci, nu mai au respect pentru Dumnezeu. Iisus a devenit ținta sarcasmului și a ironiei, a batjocurilor celor mai mulți. Tinerii cad foarte ușor pradă acestei metode, deoarece nu vor să ajungă și ei batjocoriți. We call this peer pressure, nu? Nu mai au curajul ca să stea în picioare pentru ceea ce cred. Nu mai au curajul să spună că ei cred în Domnul Iisus Hristos. Și atunci este mult mai ușor să te alături celor care îl batjocoresc pe Domnul Iisus Hristos decât să ai opinia ta vis-a-vis de Domnul Iisus Hristos. Nu pot decât să mă uimesc când mă uit la celălalt tâlhar care își bătea joc de Domnul Iisus Hristos. Suferea, mai avea doar câteva ore de trăit și avea chef să-și bată joc de Domnul Iisus Hristos. Extraordinar unde a ajuns omenirea. Și vezi pe oameni câteodată în suferință, vezi pe oameni câteodată bolnavi și chiar și în boala lor, chiar și în boala lor, își bat joc de Dumnezeu. Nu există Dumnezeu, este imposibil să existe Dumnezeu. Stau de vorbă câteodată cu unii, chiar cu tineri, din biserică sau din comunitate, pentru că aș vrea să știți, de multe ori, noi păstorii vorbim și cu alții care nici măcar nu fac parte din biserica noastră. Primește un text, Pastor, can we talk? Of course we can talk. Și vin unii și spun, uite, these are the problems that I'm going through. Astea sunt problemele cu care mă duc. Și îi spun, tu nu faci bine ce faci. Și spune, I'm sorry, but nu pot. N-am putere să mă las. N-am putere. Pentru că s-au obișnuit în starea aceasta de păcat. Sau vin cu alte idei. Îi fac ei programul lui Dumnezeu, nu? Nu ești tu Hristosul, a spus tâlharul acesta, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-te și pe noi. Ia uitați ce spune generația aceasta în mijlocul căreia trăim. Dacă există Dumnezeu, că-ți vine cu întrebările astea, de ce există atâta suferință? Nu? Le șoptește satana niște întrebări din alea așa încuietoare, cum am zice noi. Dacă există Dumnezeu, why there is so much suffering in this world, you know? De ce sunt atâtea de multe atacuri teroriste? De ce mor copii în Siria? De ce nu face Dumnezeu ceva? Cam așa ceva a zis și tâlharul acesta. Auzi, dacă ești tu Hristos, rezolvă problemele astea odată. Dă-te jos de pe cruce, dă-ne și pe noi, nu? Oamenii și-au făcut un Dumnezeu după propria lor imagine. Și caută tot felul de întrebări pe care Apostolul Pavel le folosește, întrebări nebune, ca să evite problema lor esențială, și anume mântuirea, nevoia lor de Dumnezeu. Cu sarcasm. O, dacă este Dumnezeu, până nu-mi răspunzi mie la problema aceasta, eu nu, niciun chip, eu nu o să accept să crede în Dumnezeu. Sau alții privesc cu superficialitate. La fel ca și tâlharul acesta care își bătea joc de Domnul Iisus Hristos. Mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. La ce se gândea tâlharul acesta? Se gândea el la mântuire, la viața veșnică? Nu. El privea viața din punct de vedere superficial, temporar. Auzi, dă-ne jos de aici. Mântuiește-te aici, are sensul. Scapă-ne! Scapă-te și pe tine și pe noi și atât. Pentru că asta face lumea. Asta fac cei din jurul nostru. Încearcă să ne convingă să gândim numai mâine, numai ce se întâmplă mâine sau ce se întâmplă acum. Nu te face să te gândești la veșnicie. Și o să vedem că omul acesta, de fapt, tâlharul care s-a pocăit pe cruce, s-a gândit la eternitate. Oamenii din jurul nostru au un Dumnezeu numai de zile negre. Eu îmi amintesc, eram înainte de a mă boteza, cred că eram în clasa 10-a, și am fost crescut în familie de pocăiți, credeam în Dumnezeu, dar știți când credeam? Când aveam examen, când aveam un test, mă rugam, Doamne ajută-mă, Doamne dacă mă ajut să trec testul ăsta, așa de cuminte o să fiu, nu o să mai fac nicio prostie. Și eram cel mai pocăit. Când am dat examen ca să intru la facultate, am postit toată primăvara. Toată primăvara, ziua de miercuri era ziua mea de post și am postit ca Domnul să mă ajute să intru la facultate. Ok? Why? Am gândit numai temporar. Superficial mă gândeam numai. Ok? Pentru că oarecum m-a prins această opinie a majorității oameni care au nevoie de Dumnezeu numai când sunt la necaz. Însă tâlharul acesta, tâlharul care s-a pocăit, el a avut curajul să înfrunte opinia majorității. Aș vrea să te întreb în această seară, ce te împiedică să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în inima ta? Preoții de lângă cruce care îți spun, tu n-ai nevoie de Hristos, tu te-ai născut creștin, tu ești creștin, tu ai fost botezat când ai fost copil mic. Really? Cu tot respectul vreau să te întreb, ai știut tu ceva ce ți s-a întâmplat când ai fost copil mic, când te-a botezat nașul sau nașa? Ai putut tu să-ți exprimi credința ta în Dumnezeu? Nu cred. Nașul a spus, o să mă leapă de păcat. Tu n-ai spus lucrul ăla. Tu n-ai spus lucrul acela. Dar se găsesc, poate unii așa zis, preoți care spun, tu n-ai nevoie de Hristos, se găsesc prieteni care spun, tu n-ai nevoie de Hristos, se găsesc poate oameni din familia ta care spune, tu n-ai nevoie de Hristos, se găsesc poate prieteni din aia alți, poate prieteni de pahar care spune, tu n-ai nevoie de Hristos, tu n-ai nevoie de Hristos, las că nu-i chiar așa cum spun ăștia de la biserică, nu-i chiar așa cum spun pocăiții, las-o mai moale, ce se întâmplă cu toată lumea asta, se întâmplă și cu tine, dragul meu. Când vei sta față în față cu Dumnezeu, când vei sta în fața lui Dumnezeu, toți oamenii ăștia care spun, lasă mai moale, ăștia nu o să fie acolo. Acolo vei fi doar tu și Dumnezeu. Și vei vedea socoteală pentru tine, nu pentru alții. Și nu o să poți să spui, păi mi-a zis preotul meu cu tare. Ăla e preotul tău. Tu ai citit în cuvântul lui Dumnezeu. Care este atitudinea ta față de Dumnezeu? Omul acesta a avut curajul să înfrunte opinia majorității. Al doilea lucru, omul acesta a avut frică de Dumnezeu. A avut frică de Dumnezeu. Versetul 40 ne spune, dar celălalt, adică acest tâlhar care s-a pocăit, l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, tu care ești sub aceeași pedeapsă? Este deosebit de interesant omul acesta, tâlharul acesta. El are frică de Dumnezeu. El recunoaște pe Dumnezeu că este creatorul său. Dar întrebarea se pune, cum a ajuns omul acesta să fie un tâlhar dacă i-a fost frică de Dumnezeu? Cum a ajuns? E posibil să ai frică de Dumnezeu și să ajungi tâlhar? Ei, uite că e posibil. Uite că e posibil. Știi ce-mi imaginez la omul acesta? Ăsta avea frică de Dumnezeu, dar poate se ruga înainte de a merge la furat. Am mai auzit din ăștia. Doamne, ajută-mă să nu mă prindă. Ok? I-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Nu i-a ascultat-o. Că l-a prins. Poate a fost unul dintre oamenii aceia care în timp ce mulțimea asculta pe Domnul Iisus Hristos cum predică, el umbla la buzunarele lor. și le golea buzunarele. Dar avea frică de Dumnezeu. Avea o viață dublă, dacă vreți. Știa că există Dumnezeu. Știa că Dumnezeu pedepsește păcatul, dar poate că s-a împietrit. Omul acesta a fost un evreu, probabil. S-a născut într-o familie de credincioși, cum am zice noi. De oameni care știu de Dumnezeu. Exact cum este și în zilele de astăzi. Oamenii se nasc, poate în familie de credincioși, penticostali, baptiști, ortodoxi, au o frică de Dumnezeu, în ghilimele, a so-called fear of God, dar cu frică de Dumnezeu calcă alături. Cu frică de Dumnezeu își permit lucruri pe care n-ar trebui să le facă, nu? Omul acesta a fost un om poate religios. Poate mai mergea din când în când la sinagogă sau la templul. Avea puțină frică de Dumnezeu, dar nu destulă. Avea frică atât de Dumnezeu încât să meargă la templu, dar nu avea îndeajuns frică de Dumnezeu ca să ceară mântuirea. Ei, câți oameni în zilele noastre nu sunt la fel ca și omul acesta? Au un pic de frică de Dumnezeu. Dar aș vrea să spun că frica aceea care o ai numai puțină de Dumnezeu n-ajunge. Trebuie să ai o frică sănătoasă de Dumnezeu. Și poate spui, frate pastor, vezi că noi suntem în America aici. Nu e ok să predici despre frică. Asta nu-i credință. Credința din frică nu-i credință. Așa, cam așa vine oamenii și spun, nu-i credință. Din frică nu prea merge a credință. Well, vreau să vă spun ceva. Vreau să vă dau un exemplu, poate foarte comun. Mie nu mi-e frică de polițiști. Dar mi-e frică de ei. Conduci pe Bastanciuri în jos, cei care știți pe acolo, pe la noi. Și acolo întotdeauna, de obicei, stă un polițist. Sau conduci oriunde. Când ai văzut o mașină de poliție parcată, care e primul lucru ce-l faci? You slow down, yes? Why do you do that? De ce apeși pe frână? De ce apeși pe frână? Ți-e frică! Dacă te întâlnim cu un polițist pe starea, noi avem doi polițiști în biserică. No problem, mă simt safe în prezența lui, nu? Ei, așa este cu Dumnezeu. Mă simt safe în prezența Domnului. Dar în același timp am frică de Dumnezeu. Mi-e frică de El. Nu se poate, frate Crinișor, nu se poate. Religia din frică nu-i bună. Religia clădită pe frică. Hei, hai să-ți mai dau încă un exemplu. Medicina funcționează după același principiu. Mergi la doctor, mai ales noi ăștia mai în vârstă. Ce-ți verifică? Colesterolul. Ai grijă la colesterol. De ce ai grijă? Ți-e frică. De ce? Dacă e colesterolul mare, ai probleme, nu? Sau... Să nu-mi spună mie cineva că nu e ok să predici despre frica de Domnul. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și un om înțelept este cel care cunoaște și vede din cuvântul lui Dumnezeu că are nevoie de mântuire. Dragul meu, să nu ne mai acuze nimeni pe noi predicatorii că predicăm și vrem să înfricăm oamenii, să înspăimântăm pe oameni. Mai degrabă vreau să înspăimânt un om și ca să ajungă în cer, decât să-l înveselesc. Să-l fac să se simtă bine și să ajungă în iad. Nu-i așa? Să, Doamne, binecuvântă-ne cu niște oameni, să fim niște oameni care avem frică de Tine. Amen? Și valabil și la cei nemântuiți și valabil și la cei mântuiți. Că avem nevoie de frică de Domnul. Haideți să mergem mai departe. Ce a mai făcut omul acesta? A recunoscut păcatul din viața lui. Frate Grinșor, am auzit asta de nu știu câte ori. Oh, asta e un pas foarte important. Omul acesta și-a recunoscut păcatul din viața lui. Uitați ce a spus omul acesta. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Pentru noi e drept. Am auzit că dacă mergi la închisoare și vorbești cu inmates-ii, avem câțiva care lucrează la închisoare pe aici, dacă vorbești cu ei, 75% cel puțin zic că ei nu-s vinovați. De ce ești aici? Pe nedrept. Nu? Pe nedrept. Niciunul nu-și recunoaște păcatul. Când m-am dus, am luat un tichet, m-am dus la traffic school. Ați fost la traffic school? Sigur că ați fost. Primul lucru ce m-a întrebat polițistul, mi-a întrebat, câți dintre voi sunteți aici pe nedrept? Toți, sus, toată lumea, noi toți eram pe nedrept acolo. Și zice, nu e nicio problemă, chiar dacă v-a dat tichetul pe nedrept. Pentru că de câte ori n-ați greșit voi și nu vă prins poliția? Acum plătiți. Nu? So, omul acesta însă și-a recunoscut păcatul, a spus, pentru noi este drept! Pentru noi este drept! Ei, așa ar trebui să procedeze fiecare din noi, fiecare să procedăm la fel, să ne gândim la viața noastră și să ne gândim că nu suntem noi oamenii aceia care de multe ori punem noi fațada că suntem. Pentru că poate asculți mesajul din această seară și spui, eu sunt un tânăr onorabil, eu nu sunt la fel ca și acest tâlhar, eu n-am dat în cap la nimeni, eu nu înjur, eu nu consum droguri, eu am grijă, nu comit păcate sexuale, eu nu. Și sunt unii oameni care se botează fără să recunoască păcatul din viața lor. De aceea bisericile, îmi pare rău să spun, să afirm lucrul acesta, sunt pline de păgâni botezați care n-au nicio relație cu Dumnezeu. Ei nu m-a botezat, ei nu m-a scăldat. Se cred destul de sfinți ca să nu rostească o rugăciune a pocăinței. Dragul meu, ai auzit atâtea ori, dar vreau să spun, te-ai născut păcătos, te-ai născut cu tendința spre păcat, tu nu trebuie neapărat să fii, să crezi că Evanghelia e numai pentru bețivi, pentru hoți, pentru perverși, pentru curvari, pentru criminal, nu. Și vreau să spun ceva. Cu riscul de a te ofensa. Dacă nu îl slujești pe Dumnezeu, ești un hoț. O mai spun încă o dată, ca să te mai ofensez încă o dată. Dacă nu îl slujești pe Dumnezeu, ești un hoț. De ce, pastore? Cum mă chem tu pe mine hoț? Pentru că trăiești pe pământul lui Dumnezeu. Respiri aerul lui Dumnezeu, fără să plătești taxă. Poate în California o să pună ăștia taxă până la urmă. Respiri aerul lui Dumnezeu, te bucuri de frumusețea naturii lui Dumnezeu, ți-a pus Dumnezeu atâtea la dispoziție, ți-a dat sănătate și tu trăiești de parcă tu ești stăpânul. În fiecare zi beneficiem de binecuvântările lui Dumnezeu și dacă nu recunoști pe El că El este stăpânul, ești un hoț, îmi pare rău să spun. Studiază Biblia și vei vedea lucrul acesta. Nu se poate, eu nu sunt hoț, dragul meu. Nu contează ce spui tu despre tine, nu contează nici ce spun eu despre tine. Contează ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre tine și despre mine. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Care sunt ăștia? Toți! Toți am păcătuit. Toți suntem niște oameni păcătoși. Și trebuie să facem ceva cu viața noastră. Trebuie să faci ceva cu viața ta. Păcatul tău se trage de la Adam. Și poate spui, that's not fair, pastor. Nu-i drept de la Adam, să, din cauza lui Adam, să fiu eu păcătos. Știu că nu-i fair. Și Dumnezeu a zis că nu-i fair. Și a rezolvat problema. Știți cum a rezolvat-o? Noi în teologie folosim cuvântul acesta, neprihănirea imputată a lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Haideți să facem un pic de teologie foarte scurt, 3 minute numai. Roman 5 cu 17. Dacă deci prin greșeala unuia singur, al lui Adam, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă deci, datorită lui Adam, sunteți toți păcătoși. Și noi zicem, Doamne, Adam, de ce au greșit? Și noi bărbații zicem, nu Adam, că Eva și la Domnul pe Adam îl condamnă. Din cauza lui. Și Dumnezeu zice, stai, nu te plânge. Uite, aici este al doilea Adam. Este Domnul Iisus Hristos. Singurul lucru ce trebuie să faci este să crezi în Domnul Iisus Hristos și vei avea neprihănire. Haideți să citim mai departe, 18 și 19. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o pedeapsă, o sândă, care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Versetul 19. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, și asta este Adam, cei mulți au fost făcuți păcătoși, toți dintre noi, tot așa, prin ascultarea unui singur om, al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Și Dumnezeu a rezolvat ecuația. Dumnezeu a rezolvat problema. Singurul lucru ce trebuie să facem noi este să-L alegem pe Domnul Iisus Hristos. Dacă nu-L alegi, vei rămâne în păcatul tău. Vei rămâne sub ceea ce Adam a făcut, și anume a păcătuit și a atras pedeapsa asupra noastră. Omul acesta, tâlharul acesta, fără să-și fi studiat el multă teologie, el a înțeles lucrul acesta și spune, așa este, eu meritam pedeapsa, meritam pedeapsa. Și acesta este adevăratul test al smereniei noastre înaintea lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori privim în jurul nostru și spunem, o, eu nu sunt păcătos ca și cu tare, întotdeauna găsim unul care este mai păcătos decât noi. Nu, nu, nu. Biblia ne spune să ne comparăm cu Domnul Iisus Hristos și cu sfințenia lui Dumnezeu. Și când mă compar cu sfințenia lui Dumnezeu, îmi dau seama că sunt un păcătos. Chiar dacă după criteriile umane nu sunt chiar așa de păcătos. În cartea lui Dumnezeu, potrivit criteriilor divine, sunt un păcătos. Omul acesta a avut curajul să înfrunte opinia majorității, a avut frică de Dumnezeu, a recunoscut păcatul din viața lui, și aici trebuie să recunoaștem cu toții păcatul din viața noastră, chiar dacă suntem religioși, chiar dacă am crescut într-o religie, fie ea și ortodoxă sau catolică sau mai știu eu ce, toți suntem păcătoși. Al patrulea lucru și poate cel mai important, a știut cine este Isus. A știut cine este Isus. Uitați ce spune versetul 41, partea a doua, și apoi versetul 42. Dar omul acesta, adică Domnul Iisus Hristos, n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. V-am mai spus, nu știu de unde a învățat omul acesta teologie. Din sinagogă o fi învățat ceva. Poate la școala aceea de sabat a învățat ceva despre frica lui de Dumnezeu, poate a învățat despre Mesia care urma să vină, și după ce a terminat școala și a ajuns poate la vârsta de teenager și a zis, forget about it, nici nu mai vreau să mai aud de religia părinților mei, vreau să-mi fac de cap, vreau să am bani mulți, vreau să-mi umplu punga, vreau să trăiesc cum vreau eu, și a uitat de astea. Dar până la urmă, acum, în clipa morții, toate i-au venit înapoi. Oare l-o fi auzit pe Domnul Iisus Hristos predicând? Cine știe, poate l-a auzit. Poate au auzit pe Domnul Iisus Hristos și sunt sigur că l-a auzit vorbind pe cruce, cele 7 cuvinte ale Domnului Iisus Hristos pe cruce și poate și altele care nu sunt menționate. Omul acesta n-a știut multe, dar a știut ce trebuie. Sunt oameni care știu o grămadă de lucruri, dar nu știu ce trebuie. Însă omul acesta a știut cine este Domnul Iisus Hristos. Știți ce este interesant? Tâlharul acesta l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos în momentul cel mai nepotrivit din punct de vedere omenesc. Iisus era pe cruce, plin de sânge, cămașa era jos de pe el. Domnul Iisus Hristos nu arăta ca un rege, nu arăta ca un mântuitor, arăta ca și orice alt condamnat. Și totuși, omul acesta, tâlharul, a văzut în Domnul Iisus Hristos ceea ce n-au văzut alții. Știți ce oprește pe oameni să creadă în Domnul Iisus Hristos? Simplitatea Lui. Simplitatea Lui. Imposibil. Un om care s-a născut și a crescut între noi, asta e metoda lui Dumnezeu de a mântui, să moară un om? Nu se poate, e prea simplu planul de mântuire a lui Dumnezeu. Dragul meu, știi de ce l-a făcut Dumnezeu simplu? Pentru ca toți să putem să credem și toți să putem să beneficiem de mântuirea Domnului. Apostolul Pavel vorbește despre această simplitate în 1 Corinteni 1:18 și uitați ce spune acolo. Fiindcă propovăduirea sau proclamarea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Nebunie, noi ăștia sunt nebuni. Dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Crucea. Domnul Iisus Hristos. Modul în care a venit pe lume. Ce a văzut omul acesta? A văzut în Domnul Iisus Hristos neprihănirea Lui, nu? Omul acesta n-a făcut niciun rău. Îl văd că e nevinovat. A văzut divinitatea Lui și a zis, Doamne! I-a zis, Doamne! A recunoscut că Iisus este mult mai mult decât un om. A recunoscut în El toți care stăteau pe margine n-au văzut în El. Și a văzut suveranitatea Domnului Iisus Hristos. Când vei veni în împărăția ta, a văzut că Iisus este rege. Când vei veni în împărăția ta. Și întrebarea pe care ți-o pun în această seară, știi tu cine este Domnul Iisus Hristos? Poate știi, dar vreau să te întreb ce știi despre El. Știi tu că în funcție de ce vei crede vis-a-vis de persoana Lui, ți se va decide destinul tău veșnic? Știi lucrul acesta? Și cu aceasta intru la numărul 5 și ultimul lucru pe care vreau să-l punctez aici, despre tâlharul acesta. El a știut că urmează eternitatea. A știut că urmează eternitatea. Versetul 42. Și i-a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Tâlharul acesta a știut că nu totul se termină la moarte. Tâlharul acesta a știut că împărăția lui Dumnezeu nu este una pământească. Tâlharul acesta a știut că există rai și că există judecată. Tâlharul acesta a știut că Iisus este un împărat veșnic. Tâlharul acesta, măcar în ceasul al 12-lea, și-a pus problema veșniciei. S-a gândit, acum mor, ce o să se întâmple cu mine în momentul în care voi închide ochii? Și-a rostit o rugăciune simplă, dar sinceră. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Este rugăciunea care i-a dus mântuire. Este rugăciunea care l-a schimbat dintr-un hoț, dintr-un criminal notoriu, l-a schimbat într-un sfânt. Este rugăciunea care a făcut diferența. Este rugăciunea care l-a propulsat și i-a schimbat toată starea lui. Cineva spunea, omul acesta a avut breakfast cu Satana și dinner cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că așa este, dimineața a fost un păcătos, iar seara, pe când a murit, a petrecut ziua când a zis Domnul Iisus Hristos, astăzi vei fi cu mine în rai. Viața lui s-a schimbat la o clipeală și Domnul Iisus Hristos îi spune, îi dă mult mai mult decât a cerut. El a zis, Doamne, adu-ți aminte de mine, și Domnul îi spune, adevărat, îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Extraordinar! Așa de simplu? Da, așa de simplu. Așa de simplu, pentru că mântuirea aceasta, câteodată noi o complicăm, dar este așa de simplă. A fost plătită cu prețul sângelui Domnului Iisus Hristos și El a făcut-o disponibilă pentru noi, pentru fiecare. Și, într-adevăr, în ziua aceea a murit și tâlharul și a murit și Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să vă întreb, s-a ținut Domnul Iisus Hristos de cuvânt? O, da, pentru că El întotdeauna se ține de cuvânt. Mă gândeam oare să citesc câteva versuri din poezia Tâlharul de Ioanid și m-am uitat așa peste congregație și am spus, sunt prea mulți tineri care nu pot să guste versurile lui Ioanid și am zis, nu o să citesc. Dar aș vrea să mă apropiu de încheiere și să punctez aici ceva care am mai punctat. Poate ești aici pe bancă și spui, frate Crinșor, vezi? Uite, ne apropiem de botez, dar tâlharul ăsta nu s-a botezat, domnule. Și a fost mântuit. Putem să fim mântuiți și fără botez. Și v-am mai spus cu altă ocazie, știți, singura diferență dintre tine și tâlharul acesta, spunea un pastor la un om care a zis exact lucrul acesta, nu trebuie să mă botez, este faptul că tâlharul acesta a fost un tâlhar muribund, iar tu ești un tâlhar viu. Pentru că așa facem noi, când trebuie să ne găsim scuze, atunci căutăm câte un verset din Biblie și vrem să ne agățăm din el. Însă, tot un om al lui Dumnezeu spunea lucrul acesta, un singur tâlhar a fost mântuit în felul acesta, pentru ca nimeni să nu dispere. Este speranță pentru oricine. Poți să fii cel mai rău din lumea aceasta. Un singur tâlhar a fost mântuit, nu mai mulți, unul singur. Pentru ca nimeni să nu dispere. Dacă ăla a fost, și tu poți. Dar, zice, un singur tâlhar a fost mântuit, pentru ca nimeni să nu tragă concluzii greșite. Pentru ca nimeni să nu tragă concluzii greșite. Let me say it in English. One thief on the cross was saved that none should despair. But only one that none should presume. Să nu ne facem din tâlharul acesta o regulă. Vezi, dacă el nu a fost botezat, nu s-a botezat, atunci nici noi nu trebuie să ne botezăm. Nu, nu. trebuie să te botezi, pentru că cere Domnul Iisus Hristos lucrul acesta. Vedeți, una dintre cele mai dureroase experiențe ale vieții este să te simți nedorit de nimeni. Omul a fost creat ca să iubească și să fie iubit. Și în momentul în care ești respins, te retragi în calea pacea ta și devii poate neom. Și omul acesta a fost respins toată viața lui. Toată lumea fugea de el, știa că are o reputație rea, știa că ăsta e hoț. Stay away from it. Toată lumea se ferea de el. Și a fost respins toată viața lui. Și la sfârșitul vieții lui s-a fi gândit, urmează eternitatea. Și nu vreau să fiu respins după ce voi muri. Vreau să fiu, măcar Domnul Iisus Hristos să-și aducă aminte de mine. Poate ești respins. Poate ai gustat din durerea aceasta a respingerii. Oamenii te resping. Aș vrea să spun în această seară că Domnul Iisus Hristos i-a spus tâlharului, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. El vrea să fie cu tine. El te primește, El te înțelege, îți înțelege necazul tău. Omul acesta, tâlharul acesta, a câștigat într-o secundă mai mult decât a furat o viață întreagă. Tot ce a furat, a pierdut. Dar a câștigat în secunda aceea în care s-a rugat, a câștigat perla aceea cea de preț de care vorbea fratele Cipri. A câștigat mântuirea sufletului său, a câștigat eternitatea, a câștigat viața veșnică, a câștigat paradisul. Ceva ce nu va mai pierde. Ceva care va fi pentru el, pentru totdeauna. Iisus l-a iubit pe acest tâlhar de pe cruce și i-a oferit compania lui. Iisus, dragul meu, te iubește. Nu știu ce fel de tâlhar ești. Să dea Domnul să nu fii tâlhar. Să dea Domnul să fii un om care l-a acceptat pe Domnul Iisus Hristos. Eu am fost un tâlhar, dar omul acesta a știut că urmează eternitatea. Confession time din partea pastorului vostru. Joi, 13 octombrie, taică meu trebuia să împlinească 90 de ani. Și eram singur acasă și m-am dus prin toate pozele ale tatălui meu. Și m-am gândit că viața e trecătoare. Viața se duce. Se duc părinții noștri și după ei cine se duc? Ne ducem noi. Și m-am gândit, oare sunt gata? Pentru că urmează eternitatea. Poate nu va fi peste 10 ani, peste 20 de ani, poate ai acum ești tânăr, nici nu te gândești la moarte, dar va veni. Poate vine mâine într-un accident. Poate vine o veste de boală și te duci. Ești gata? Ești gata? Are you ready? Are you ready? După o viață întreagă în care omul acesta a fost mințit de oameni și influențat de oamenii răi care l-au atras să facă rău, tâlharul acesta a găsit pentru prima dată un om care l-a iubit așa cum a fost, un om care i-a oferit ceva, chiar dacă omul acesta a furat. Și Domnul Iisus Hristos vrea să-ți ofere viața veșnică. Vreau să închei cu o ilustrație. Vedeți ce am aici? O pasăre. It's a little bird. Se spune că într-un sat era un om înțelept, un om al lui Dumnezeu, un om foarte înțelept. Și un tineger, un șmecher de tineger, a zis, am să-i fac eu lui acest om înțelept, vreau să-i demonstrez că el nu știe nimic. Și a luat o pasăre vie, nu una din asta. Și a ținut-o în mâinile lui, dar a ținut-o cam așa, încât se vedea că este o pasăre. Și a spus, omule înțelept, ce-am eu în mâna aceasta, în mâinile mele? Și bătrânul s-a uitat și a spus, dragul meu, tu ai o pasăre. Dar spune-mi, omule înțelept, pasărea aceasta din mâna mea este moartă sau este vie? Și bătrânul a stat o clipă și, bineînțeles, s-a gândit, dacă îi spun că-i vie, o să o moare. Dacă îi spun că-i vie, o să lase vie. Dacă îi spun că moarte, o să schimbe. El poate să facă ce vrea. Și bătrânul a stat și a spus următorul lucru. Răspunsul, dragul meu, copilul meu, este în mâinile tale. Răspunsul este în mâinile tale. Vreau să spun, pasărea aceasta este un simbol al sufletului tău. Ce se va alege de sufletul tău este în mâinile tale. Pentru că Dumnezeu ți-a dat șansa să petreci veșnicia cu El sau fără El. Și în seara aceasta tu va trebui să faci decizia dacă în mâinile tale este o pasăre vie sau este o pasăre moartă, dacă din mâinile tale va ieși sufletul acesta viu sau mort, cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Alegerea nu este a mea. Eu am ales pentru sufletul meu. Alegerea este a ta. Tu va trebui să alegi pentru sufletul tău. Tâlharul a ales în ceasul al 12-lea. Nu amâna până în ultima zi a vieții tale. S-ar putea să nu ai șansă să alegi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și secera. Tu nu te poți juca cu Dumnezeu. O, lasă că acum o să-mi fac de cap. I will just enjoy my life and then I will get saved. No. Doesn't work that way. Ai grijă. Aș vrea ca în ziua aceea, când vom sta cu toții în fața Domnului Iisus Hristos, să putem să stăm în picioare și să putem să nu ne rușinăm. Și acela care i-a spus tâlharului, astăzi vei fi cu mine în rai, acela să spună și în dreptul nostru, bine slugă bună, bine rob bun și credincios, intră în odihna stăpânului tău. Și Domnul să te ajute la aceasta. Dacă încă mai stai, poate în cumpănă și nu știi ce să faci, să-L accepte Domnul Iisus Hristos sau nu, Dumnezeu în această seară spune, prin mine, un rob al său. Astăzi este vocea lui Dumnezeu. Mâine este șoapta satanei. Nu amâna. Dumnezeu să te ajute la aceasta. Amin.